İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız və işdən sonra proqramında Azadlıq Radiosunda və studiyamızın qonağını təqdim edirəm, jurnalist Zamin Hacı. Xoş gördük, Zamin.
Xoş gününüzü görək, sağ olun.
Və dediyim kimi, mövzumuz devrilən heykəllərdir. Mən dinləyicilərimizə bir məlumat çatdırım. Dünən axşam Misirin sabiq prezidenti Hüsnü Mübarəkin Xırdalan şəhərindəki heykəli götürülüb. Xırdalan şəhərində yerləşən 9 saylı orta məktəb isə bundan sonra onun həyat yoldaşı Suzan Mübarəkin adını daşımayacaq. Misir məktəbi adlanacaq. Xırdalan şəhər icra nümayəndəsi Fikrət Orucov deyib ki, şəhərdə yerləşən 9 saylı orta məktəbdə Misir məktəbi adlanacaq və deyib ki, Misirdə prezident dəyişdiyinə görə belə oldu. Ancaq Misirlə dostluğumuz bundan sonra davam eləyəcək. Zamin, necə qarşıladın bu xəbəri?
Əlbəttə, gülməli bir xəbərdir. Yəni, əslində, bu Azərbaycan hökumətinin növbəti bir biabırçılığının simvoludur. Yəni, bunlar dünyada Mübarəkin heykəli yalnız Azərbaycan deyildi. Hətta deyəsən, heç Misirdə də onun heykəli yox idi. Bunlar burada qoymuşdular. Yəni, bunlar axtarırlar öz taylarını, özlərinə bənzər kimlər varsa, onların belə bir ki, yaxınlaşırlar onlarla. Və təbii ki, o Mübarəkin heykəlinin qoyulmasında, burada qoyulmasında bu hakimiyyətin Heydər Əliyev mifini ixrac eləmək siyasətinin də təsiri var idi. Bilirsiniz, İran İslam Respublikasının belə bir siyasəti var. Onlar deyər ki, biz İslamı ixrac edirik də, belə deyək. Bunlarda da bizdə də heydərizm deyə bir ideologiya var. Yəni, hər şey Heydər Əliyev yaradıbdı. Az qala, məsələn, belə deyək ki, Nazıq mağarasında o salıbdı. Yəni, Qobustan qayalarının rəsmi də o çəkibdi. Ona görə də bunlar hər yerdə Heydər Əliyevin mifini yaradılar və Heydər Əliyevin heykəlini bunlar Misirə, belə deyək, sırıyanda onu da əvəzinə burada o mübarəkə heykə qoymuşdular. Təbii ki, yəni bu axırı bu cür yekunlaşmalı idi, bu cür biabırçı şəkildə. Təsəvvür edin ki, artıq neçə ay idi orada mübarəkə yıxmışdılar, amma heykə qalırdı və hökumət
niyə belə çətin qərar verdi? Əvvəlcə polis ayrıldı.
Yer məsələsi. Onun yerinə indi görürsünüz, görə bir xəttat heykəli qoyublar. Yəqin ki, o xəttatı düzəltməyə gedi bu vaxt. Yəni, biz fikirləşirdik ki, nə üçün elə onlar mübahisə, həm də ki, bəlkə də qaytardılar deyə bir ümid də var idi. Bəlkə onlar fikirləşirmişlər ki, birdən ola bilər ki, mübarək qaydar təzdən hakimiyyətə. Onu gözləyirmişlər bəlkə də. Bütün hallarda, yəni, düşük bir siyasətdir. Yəni, mübarəkə, Misir xalqına heykəl qoymaq olar, Misir sivilizasiyasına heykəl qoymaq olar. Onunla bağlı təbliğat aparmaq olar, Misir mədəniyyəti ilə bağlı, amma siyasətçi özü də müasir dövrdə 30 ilə yaxın Misirdə demək olar hərbi diktatura qurmuş bir adama Azərbaycanda heykəl qoymaq, bu yenə də deyirəm, bu Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətinə uyğun idi. Onlar, yəni bizdə Heydər Əliyevin heykəlinin darıxmaması üçün yəqin ki, onun ətrafında Respublikada mübarək kimilərinin də heykəlləri olmalı idi. Amma gördüyünüz kimi mübarəklər yıxılır. Və gün gələcək ki, bizim ölkədə həmin Heydər Əliyevin heykəllərini də uçurulacaqlar. Mən buna bunu sizə çox əminliklə deyirəm, çünki biz bunu görmüşük. Yəni, tarixdə belə yamaq heykəllər qalmır.
Zamin Hacının dedikləri və telefon xəttində analitik yazar Toğrul Cuvarlıdır. Toğrul, mənim hər vaxtınız xeyir olsun. Doğru mühəm, Hüsnü Mübarəkin heykəli belə deyək ki, devrildi, belə demək mümkünsə. Xəbəri eşitdiniz və reaksiyanız, sizin yanaşmanız, yozumunuz, Zamin Hacını eşitdiniz, jurnalistin.
Heykəlin götürülməsini. Bu təbiidir, amma eyni zamanda bir balaca bir siz burada məni bir dənə narahat edən şey var. Yəni, nə olubsa olubsa da adətən abidələr belə şeydir ki, laf səhvlər də qalmalıdır abidələrdə. Mənim heç adıma çıxmır ki, bizdəki bu ölkədə abidələr var, keçmiş o hakimlərin, keçmişlərin, onların bilirsiniz ki, onları tezliklə götürdülər də hamısını demək olar ki, şəhərdə qalmadı. Və mən nədir bilmirəm, mən müəyyən tərəddüd çəkirəm, seçirəm.
Niyə görə qalmalıdır? Niyə görə hesab edirsiniz qalmalıdır? İbrət götürmək üçün.
Çünki məsəl bir dəvə heç adıma çıxmır, Xoşimində də, keçmiş Saigonda. Mən bir heykəl görmüşüm, yəni hansısa Fransanın imperator nə idi, general nə idi, nə idi, heç onun adını da bilmirdi Vietnamlılar. Amma qalmışdı da o, yəni heç Vietnamlılar onu götürməmişdi. O mənada yox ki, bu incəsənət əsəri idi. O hesablayırdı ki, bunların tarixidir də, bu da qalmalıdır.
O vaxt
yani bu mənada. Ya o cümlədə mənə belə gəlir ki, səhvlər də qalanda daha maraqlı olur.
Zami bəy, necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə, Toğrul bəyin dediyində bir həqiqət var, amma Mübarəkin bizim tarixinə daxil var. Yəni Mübarəkin ümumiyyətlə Azərbaycanda yeri yox idi.
Yəni yox, indi bir anlıq təsəvvür eləyək ki, bu heykəl qalır. Bu o 10 ildən sonra biz özümüzə sual verərdik. Görəsən nə qəribə durmuymuş ki, ölkədə bir dənə bir yad adamın heç nə daxili olmayan adı heykəl hələ də durubdur. Mənə belə gəlir ki, bunun da qəribə mənəvi.
Toru bəy, məntiqiniz tamamilə haqlıdır. Söhbət orasındadır ki, bizim səhvlərə də heykəl qoyacaq qədər yerimiz yoxdur.
Yəni bu başqa söhbət. Burada narazı.
Respublika balacadır.
Burada deyəsəm narazı.
O məntiqlə Sovet dövründən qalan heykəlləri də götürməmək lazım idi. Eləmi?
Yox, mənə belə deyər ki, o ən böyük səhvlərdən biri idi. Məsələn, bir vaxt müzakirə olunurdu ki, o heykəllərin hamısını o Şıxıldakı bir park var, ev çatbərbad vəziyyətdədir. O dənizdən üzbə özdə, o yolun qırağındakı bax, park. Onları ora qoymaq istəyirdilər və bu çox düzgün addım olardı. Yəni, ən azı uşaqları gəlir, orada bir başlardı da durur, o uşaq üçün həmiş heykəl maraqlıdır. Bir söyləyərdin, bu dövrdə var idi, bax, belə kişilər də var idi, bax, bu Lenin idi filan şeyləmişdi, bu Kirov idi filan. Yəni, maraqlıdır da bu, yəni, tarixi belə öyrənirlər.
Zamin Haçın əlavəsi var idi.
Doğrudan da bu lazımlı bir haldır, yəni tarixi öyrətmək baxımından. Amma məsələn, Toru bəy, yəqin o da bilir ki, bu səhvəmizə Londondadır da, məşhur muzey var, Madame Tussauds-un mum heykəlləri. Yəni, bəlkə də Azərbaycanda da yəni, bu tipdə belə bir şey, məsələn, orada bilirsiniz, Hitlerin də var mum
ola bilər, o da ola bilər.
Yəni, belə balaca bir məkanda əlbəttə elə bir mum fiqurlar mı, yəni, amma ta ki, şəhərin görkəmli bir yerində hansısa bir meydanı, hansısa bir tarixi bir yaramaza ayırmaq, yenə də deyirəm, Azərbaycan xalqının bu boyda lüksü yoxdur ki, bizim, yəni onsuz da meydanlarımız azdır, onu da tutaq ki, qoyardıq. Siz, yəni, həmin məntiqlə tutaq ki, Şamiyanın heykəri qalmalı idi, həmin məntiqlə, yəni necə ayırt eləyə bilərik ki, hansı qalsın, hansı qalmasın, Leninin heykəlləri?
Yox, ona görə də onların hamısı üçün bir rezervasiya.
Təbii, təbii, bir yer ola bilərdi.
Hamı diləkdir ki, bax, bu rezervasiya.
Zopat
ki. Bu da Şamiyan. Nədər biz kitaflarda Şamiyanı qınıyırıq, düzdürmü, deyirik ki, biyavuçılıq eləyirdi, dayında filan da. Bir yerdə də başı dursun ki, bir uşaqlarla gəzəndə deyəsən gəvalı, bax, bunu kitabda oxumuşdum, bax, bu da həmin o kişidir. Bu şeyləri törədən, mən bu mənada deyirəm.
Amma necə ki, bugün Fəxri Xiyabanda demək ki, Azərbaycanın demək ki, təkcə mədəniyyətinin, ədəbiyyatının yox, tarixində müstəsna rolu olan şəxslər dəfn olmaqla yanaşı, həm də o, deyək ki, 20-ci illərdəki bolşeviklər də demək dəfn olunublar və onların məzarları durur və bir dəfə biz onu müzakirə edəndə bir çox tarixçilər deyirdi ki, bu da bizim tarixdir, bəlkə də belə qalmalıdır, onları narahat eləmək lazımdır. Başdaşlarının üzərində deyə yazılıb, flankəs və flankəs müsavatçılar tərəfindən qətlə yetirilib. Belə
yanlışlar vardı. Siz şəxsən mənə belə gəlir ki, biz necə də olsa bizim yeni, bu yeni tariximizdə, yəni bu 20 ildə də mənə belə gəlir ki, bir gərək ya burada mən bir fəlsəfə görə bilmərəm. Yəni, siz mənə qalsa mən Əli və Ninonun heykəlini qoyardım Bakıda. Deyim, niyə? Çünki Azərbaycan üçün və ki, yeganə romantik əsərdir də, nəsə, biraz orada dramla falası da var, amma romantik əsərdir də, yəni çox belə işıqlı, nurlu. Və onda mənəviyyatdan söhbət gedirsə, onda gəlin pozitiv şeyləri də axtarıq da. Məsələn, ki, o köhnə heykəlləri salaq bir rezervasiya, bir dərslik kimi. Bu romantik şeyləri də başqa heykəllər var, Əli və Ninoya qoyulan heykəl kimi. Ya elə Qurban Sayidin özünə, bilmirəm, yəni.
Amma Azərbaycanda təkcə diktatorun heykəli demək ki, götürülmür, həm də demək ki, demokratların da heykəli götürülür, doğru mən. Demək keçən il Ağcabədidə səhv eləmirəmsə, Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlini müsavatçılar tapdılar. Məlumatı vaxtı ilə Cumhuriyyət, üzr istəyirəm, 1991 ya 92-ci illərdə bu heykəl qoyulub, sonradan bu heykəl götürülüb və müsavatçılar axtarıb onu torpaq altından tapmışdılar. Sonra Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında büstünü qoymuşlar, onu da götürdülər. Yəni, bax, bunun özü, yəni təkcə diktatorlar yox, demokratların da heykəli götürülür. bu bir ironiyadır mı?
Bunu ben ancak yavuculuk gibi kabul edirim. Hiç buna hiç şer vermek de biraz şey. Gülünçlü, çünkü bu prosto bir yavuşçuluktu. Yani bir taraftan biz 28 Mayıs olur deriz ki bu kişiler var, ne bileyim, böyle böyle işler görürler. Ne diğer taraftan da heykelini götürdü, yani bağlasın sen şey değil.
Zamin.
Yani demokratik respublikaya bu hakimiyyətin münasibəti aydın məsələdir. Yani özü de görürsünüz ki, onlar demokratik respublikaya cəmi bir dənə abidə qoyulubdur. O da çox absurd bir abidədir. Bir abelis qoyublar balaca dar bir küçədə. Yəni balaca bir daşdı. Onu mən özüm də düzəldə bilərdim. Yəni onu düzəltmək üçün dövlətə ehtiyac yox idi. Yəni istənilən bir adama desəydilər elə bir dik daş düzəldə bilərdi. Yəni bir abırçılıq.
Dostlanışı
gəlir. Yığışıb belə bir dik bir şey düzəldib adını da qoya bilərdi. Yəni dövlətin adından gəlirsə dövlət bir onun dövlət özünün qurucusuna, özünün simvoluna heykəl qoyursa.
Çox adamın adı da yoxdur.
Hə, orada adı da bəlli. Üstəlik də məsələn indi güya ki məsələn bunlar indi Nizam metrosunun qarşısında Zivər bəy Əhməd bəy ova heykəl qoyublar. O memar olubdu da o dövrdə. Yəni bir gün çıxaq Azərbaycanda soruşaq Zivər bəy Əhməd bəy ova neçə adam tanıyır? Amma Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni gör nə qədər adam tanıyır. Yəni bunlar güya ki belə deyək ki güya nəsə bir iş görüntü yaradırlar. Əvəzində mən yenə deyirəm, mən tanımıramsa bu demək deyil, Zivər bəy Əhməd bəy kiçik adam olub. Elə deyir. Sadəcə olaraq ümumi yenə deyirəm, qurucunu qoyub, yəni bunlar Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə həmişə deyirlər ki, biz onun heykəlini qoymağa güya pul tapılmır. Bir neçə dəfə Ömər Eldarov deyib ki, mən maket hazırdır, pul lazımdır və material lazımdır ki, mən onu düzəldim.
Sonuncu dəfə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bu il biz fevral ayında onunla danışanda demişdi ki, ya yanvar ya fevral aylarında danışanda demişdi ki, təxminən bütün bu işə heykəlin qoyulmasına 1 milyon pul lazımdır. Halbuki eyni vaxtda, həmin vaxtda Prezident Sərəncamı ilə Koroğlu heykəlinin qoyulmasına 5 milyon manat büdcədən yəni pul ayrılır.
Yəni bu dövlətin ögey münasibətini göstərir. Bunlar istəmirlər, bunlar qısqanırlar. Elə bir bunlara elə gəlir ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin adına heykəl qoyulsa Heydər Əliyev kölgədə qalacaq. Yəni təbii ki kölgədə qalacaq axı. Yəni Heydər Əliyevin nə qurubdu? Məhəmməd Əmir Rəsulzadə nə qurubdu? Yəni ortada müqayisə olunmaz ölçüdə insanlar var və ona görə bunlar qısqanırlar. İndiki o məsələn Misirli xəttatın heykəlini ki ora qoyurlar mübarəkin yerinə. Yəni ora nə boyda xərç çəkilib? Orada daş piramida ucaldı. Biz yer gəlmişəm. Bunlar orada bir piramida ucaldıblar həmin o Xırdalandakı parkda. Bunların xəbəri yoxdur ki, əslində Azərbaycanda ilk piramidanı tamam başqa bir adam ucaldıbdı. Yadınıza gəlirsə, Qara Kəmər əməliyyatında həbs olunan Hacı Məmmədov Qusardakı Qarabulaq istirahat kompleksində çox qəribə bir piramida ucaltmışdı orada, Misir piramidası. Və onun da qarşısında nəsə bir heykəl də hətta qoymuş. Yəni belə deyək ki, o həmin o Hacı Məmmədovun kölgəsi Qusardan daha yaxınlaşmışdı Bakıya və indi onlar Xırdalanda piramida qurublar. Ümumiyyətlə piramida
mütləq mən Qusara gedib baxmalıyam.
Yəni qalırdı o piramida son illərə. Yəni bu ümumiyyətlə piramidanın Misirdəki piramidanın burada təzələnən bir oyuncaq heykəlini qurmaq bu da gülünc bir şeydir. Bunu daha çox Çində edirlər. Çində görürsən hansısa bir şəhərin kopyasını çıxarırlar, surətini çıxarırlar, Eyfel qülləsinin bənzərini düzəldirlər.
Necə ki o
hə, yəni bu cür oyuncaq işlərlə məşğul olurlar. Sən özün nəsə bir şey yarada bilirsənsə onlara yenə deyirəm, məsələn Qobustan qaya üstü rəsimlərinə heykəl qoy Bakıda. Yəni Bakıdan bir xeyli aralıdır amma mərkəzdə olsun. Qoy bir insanların yadına düşsün. Hər gün görəndə. Bəli, bəli, bəli. Məsələn təbii abidələrimiz var. Onlara bir heykəl qoysun. Nə bilim, lap olsun yenə deyirəm. Bu ümumiyyətlə qərbdə, ümumiyyətlə sivil dünyada son dövrlərdə ümumiyyətlə insanlara heykəl qoyurlar. Yəni nə mənada insan? Sadə insanın heykəlləri qoyulur. Daha çox da yəni belə deyək ki şəhərin küçəsi ilə gedirsən görürsən ki tutaq ki bir ya nə bilim bir çəkməçi oturub yəni heykəl olaraq ya bir fəhlə heykəli ya bir nə bilim bir kirpi heykəli bir quş heykəli yəni bu tipdə yəni düzdür bu mərkəzdə fəvvalələr bağında var məsələn bir qız heykəli var
Milli parkda da var
hə, var yəni onu heç olmasa qəbul eləyə biliblər onun özü böyük şeydir yəni ən azı amma
yox o qız qiyabıdır qızdır
amma o qızın da
çəntiri onu mən hər dəfə keçəndə onu oradan götürüb arası var
doğru bəy onun çətirini qopardıblar bir iki dəfə artıq o qız bir neçə dəfə vandalizm aktının qurbanı olubdur. Artıq onun çətirini 2-3 dəfə dəyişiblər.
Mənə belə gəlir ki, bunu hansı zövqlü kişilər eləyiblər.
Yox, bizdən orada bir dəm var. Orada kişilər o qızı qucaqlayıb şəkil çəkdirirlər.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Bizə bir nəfər yazır ki, görəsən bu heykəlin yerində hansı diktatorun heykəli və ya büstü qoyulacaq? Nəzərə alsaq ki, dünyada diktatorların sayı durmadan azalır. Yeni heykəl seçmək biraz çətinləşir, yazır dinləyicimiz. Fuad Əliyev yazır. Salam Azadlıq. Vallah mən əvvəllər Heydər Əliyevə ax çox hörmətim var idi. Son vaxtlar o qədər heykəl və muzeylər qurublar ki, Heydər Əliyev get-gedə gözümdən düşür, yazır. Siz də yazın fikirlərinizə 057-44-10-17-yə mobil telefonlardan efir əşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə fikirlərinizi göndərin. Şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, suallarınızı qoyun. Torun mənim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Müasirlərə sağ olan insana heykəl qoymaq nə qədər düzgündür?
Yox, şimdi sağ olanı da qoymaq olar. Sovet dövründə belə bir qayda var idi.
Gərək iki dəfə əmək qəhrəmanı olaydı.
İki dəfə əmək qəhrəmanı, ya müharibədə nəsə böyük işlər görəndə. Bu təbiidir və mən belə başa düşürəm ki, bu sadəcə ondan gəlir ki, bizdə deyəsən bu heykəl qurmağın, yəni necə, harda, kimə qurmaq, heç bunun fəlsəfəsi də yoxdur əslində. Çünki vaxtayaqlar o Zivər bəy, Əhməd bəyin heykəlinə söhbət getdi də, mənə belə gəlir ki, belə heykəllər çox olsaydı, bunlar da azdır, bu nadir bir hadisə idi. Çox olsaydı, onda biz də deyərdik, yaxşı, bəs bu boyda samvallı adamlara qoydunuz heykəllər, bəs bu müsavatçılara niyə qoymuyorsunuz? Çünki elə heykəllər çox olduqca, yəni qeyri-ixtiyari sən başlıyor sual verməyə. Sonra mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə bu mübarəkdir. Heykəlinin qurulmasında bir məntiq axtarsan, sən görərsən ki, bu məntiq eyni zamanda Qagarin körpüsünün ləğv olunması ilə əlaqədərdir. Məsələn, Qagarin körpüsünü ləğv edə mənim aləmdə düzgün deyildi. Mübarək kimdir, Qagarin kimdir? Qagarin birinci insanı idi ki, köylərə qalxmışdı, kosmosa qalxmışdı. İşte bu qalsaydı nə olardı? Lap belə körpün adı qalaydı, prospektin də adı olaydı başqa. Amma bu düzgün deyildi. Yəni, mən yenə də onu qayıdıram ki, mən bir burada bir fəlsəfə görmüşsəm. Bircə şeydə fəlsəfə var məntiqi gördük, daha mantıq dəyəbdən danışırsınız. Başqa şeydə fəlsəfə yoxdur. Fəlsəfəsiz belə deyərdim.
Telefonda xəttə dinləyicimiz var, Şakərəm bəy zəng edib bizə. Buyurun, eşidirik, hər vaxtınız xeyir olsun.
Şahınız xanım, qonaqları salamlayıram. Bilirsiniz, mən belə qonaqlara bir sualım var. Mən üçün bir şey çox maraqlıdır, Şahınız xanım.
Buyurun.
Bak bu heykeli bunlar koyuyorlar, bu heykeli heç kesin dedesin puluyla koymuyor. Bu halkın boğazından kesilir, buna xərç çekilir. Halkın boğazından kesilir de bu. Benim boğazımdan kesilir şahsen bu çekilen xərç. Bu heç kesin öz şahsı puluyla koymuyor ki bunu. Bunu özleri koyuyorlar, özleri de götürürler. Yaxşı, biz bu xərç ne olacak? Bunu kimden isteyir biz? Bunu biz kimden talebiliyoruz biz? Bak birinci sualım budur. İkinci de benim bir tane fikrim var ki, bugünleri Məmməd Əmin, ümumili liderimiz Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinə hörmətsizliyə eləmək en azı şərəfsizliydi. Mən de başqa ad verə bilmərəm onlara, heç bir ad verə bilmərəm. Bundan başqa heç bir ad verə bilmərəm. Çox sağ olun.
Siz de sağ olun ki, zəng elədiniz və dinləyicilərimizə deyirik ki, zəng eləyin. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, suallarınızı efirdə qonaqlarımıza verin. Deyir ki, pulu kimdən tələb edirik?
Pulla bağlı bu yaxşı sualdır. Əslində, yəni hamı aydın məsələdir ki, kimdən tələb eləmək lazımdır? Prezidentdən tələb eləmək lazımdır. Yəni dövlət başçısından. Amma bu xərç az olsun deyə bir məsələ ortaya çıxır həmişə. Yəni bu heykəllər doğrudan da hər dəfə bu sökülür, dağıdılır, təzəsi qurulur, təzədən onları yıxırıq. Bəlkə də bu Rusiyada bir dəfə belə bir təklif aktual olmuşdu ki, bu cür heykəllərin başını yivli düzəltmək lazımdır, burulub açılanda. Yəni, tutaq ki, o baş hissəsi dəyişilir, onsuz da aşağı hissə hamısında eynidir. Kostyum, şalvar və əlini də qabağa uzatmış bir adamdır. Adətən belə olur, güya onlar bizə yol göstərirlər. Bu bütün diktator heykəlləri adətən o şəkildə olur. Əlini qabağa uzadır, mücərrəd bir yeri göstərir ki, yəni ora getməlisiniz də. Lenin də o cür idi, Kirov da o cür idi. İndi Heydər Əliyevin də heykəllərini adətən o cür düzəldirlər, əlini qabağa uzatmış.
İndi, heykəl, obrazı.
Komünist obrazı, bəli. Bu Leninin məşhur bir rəsmi var idi. Ondan irəli gəlir əslində o Sovet dövründə kimlər yəqin ki xatırlayarlar, Leninin əlini qabağa uzatmış bir rəsmi, portret var idi. Sözüm ondadır ki, yəni bunların doğrudan da baş hissəsini bəlkə də burlu basıdan düzəltsə də, yəni material baxımından çox ucuz başa gələr. Ta ki, Mübarəkin orada yıxmaq lazım idisə, onun başını burub açıb, yerinə həmin o xəttatın başını, ya indi kimisə, məsələn, olsun, nə bilim, kimi
deyək, məsələn.
Yəni, izafi xərclərdən qaçmağın yox. Yəni, kimisə başını ora burub bağlayardın, olsun da xırdalanın, nə bilim, icra başçısının başını. Yəni, qoy orada dursun, heykəl, yəni, nə mənası var bunu, doğrudan o bədən hissəsini dağıtmayaq. Bir dənə baş, baş axı material baxımdan az xərc edir. Məntiqə gələndə, bax, Toğrul bəy dedi ki, məsələn, məntiq yoxdur da, doğrudan da bu heykəllərin qoyulmasında şəhərdə. Doğrudan da yoxdur. Məsələn, bunlar Rumıniyada Heydər Əliyevin heykəlini oraya, orada, oraya, belə deyək, satıblar. Əvəzində də Rumunlar burada nəsə bir heykəl qoymaq istəyiblər, amma Rumunlar bir qədər mədəni xalq olduqlarına görə, bəlkə də onlarda diktator tapmadıqlarına görə, vaxtı ilə Çavşeskunu gülə məhv elədiklərinə görə, indi onlarda diktator yoxdur. Ona görə də onlar öz dəstəkarlarını bizə veriblər. 8-ci mikrorayon ərazisində Bakıda. Siz getsəniz, orada parkın balaca parkların birinin içərisində böyük bir heykəl var. Aşağısında yazılıb İonesko. Səhvələmsə, adı belədir. Bəstəkar.
İonesko.
Bəli, bəli, İonesko. Bu məşhur absurd piyeslər yazan İonesko deyil.
Yo,
o deyil. O deyil, Toğrul bəy. Ən qəribəsi odur ki, əgər o olsaydı,
çox sevindim.
Ha, yo, o deyil. Bunlar o dərəcədə də çalışmıyorlar. Yani orada UNESCO, sen deme bu Rumunların bir bəstəkarı var. Yani belə deyək ki, o, bu da onların təxminən biz üzər bəyənəcə hörmət bəstəyirsə, o da. Amma hər halda UNESCO...
Heç olmasa onlarda George UNESCO var idi, məşhur skripka çalanı idi.
Bu elə deyəsən odur, çünki orada nəsə bir skripka da deyəsən var.
Yəqin UNESCO da, bu normaldır.
Yani. Yo, yani, abi, yani ta ki 8-ci mikrorayon cəmaatı UNESCO'nu haradan tanıyır? Yani
ne kim onlara ne diyor? Sorucular ki bu kimdi bu kişi?
Yok mesela şu Mozart heykel koysaydılar belki de çok adam mobil telefonda onun müzikisi var. O cür başa düşerdiler. Ama UNESCO seviyesine kadar hala çatmamışız axı. Yani meşhurlardan başlayalım.
Burada ikinci çıkış yoldular ki UNESCO'nun eserlerini verirler o mobil şeylere. Aradaki müzikini yazdırır.
Tanıtmak için.
Tanısınlar UNESCO'nu.
Yəqin ki budur. Yaxud o bir heykəl qoyublar, məsələn, Nəvai böyük şair, söz yox, o da Özbəkistanla barter əsasında bunlar ora Heydər Əliyevin adını satıblar, oradan da Nəvayini onlar burada heykəlini qoyublar. Yaxşı, Nəvayinin adına Azərbaycanda bir Sovet dövründən qalma qəsəbə var, Nəvai bu Hacı Qabul rayonu ərazisində. Yəni, bu var idi də, onsuz da, təzbəndən Bakıda heykəl, yenə deyirəm, olar, amma birinci sırada kim gəlir? Yəni, bu sıralama məntiq var axı. Yəni, Azadlıq prospektində Nəvaiyə heykəl qoymaqdansa, Azadlıq prospektində adına uyğun olaraq olmazmı ki, elə Rəsul Zadiyə heykəl qoylardı, yaxud Elmar Hüseynova heykəl qoylardı. Elmar Hüseynov bizim mərhum, yəni qətlə yetirilmiş jurnalist.
Necə? Müzakirə olunurdu, hətta bu yığmağa da hazır idi çox adam.
Yəni, necə olur? Elmar Hüseynovun xatirəsində Amerikada, lövhədə onun adını yazırlar. Bütün dünya onu xatırlayır. Amma burada Azərbaycan hökuməti sanki doğrudan da yəni, bir çox ehtimalları olunan kimi ki, bunlar özləri öldürüblər onu. Yəni, bu özlərini şübhəli aparırlar. Yəni, sən heykəl qoy da ona. Niyə qoymursan ki?
Dinləyicilər yazır, Aras Səməd yazır, salam, Azərbaycanın hazırki görkəmi bu ölkəni daha çox bütpərəslər ölkəsinə bənzədir. Gül bayramı, qurtuluş günü kimi gülməli bayramları keçirən hökumətdən nə desən gözləmək olar. Son illərdə yağışdan sonraki göbələk kimi heykələrin artması Əliyevlə rejiminin gücünün azaldığını göstərir. Təsəvvür edin, Valih yazır bizə, Valih bək yazır ki, təsəvvür edin, mübarəkin adamları hücum edib hakimiyyəti qaytarır. O dəqiqə bizimkilər də mübarəkin daha böyük heykəlini düzəldib qoyacaqlar həmin yerə yazır. Əslində, bəlkə də Azərbaycan hakimiyyəti bir neçə ay ona görə gözlədi ki, bəlkə də qaytardılar. Başqa ismarışlar da gəlir, yazın. Biz onları növbət dəqiqələrdə oxuyacaq. 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosunun yoxda az ünvanına yazın, biz onları oxuyacaq. Toru məl, sizin münasibətinizi bilmək istəyərdim. Bax, dinləyicilər yazır, bu artıq gələn SMS-lərdə də bu Heydər Əliyevin heykəllərinə bir qıcıq var. Bu qədər çox heykəlin qoyulması nə qədər normaldır? Yəni, sizin münasibətiniz maraqlı olardı.
Yanaşmanız. Birincisi, mənim o kişinin o sualı çox xoşuma gəldi ki, bu vergi verənlərin pulları da son nəticədə.
Bəli.
Yəni, adi əhalinin, yəni doğrudan da burada gərək, burada əhalinin də səsi gərək, öndə harda imkanı var orada, destək səslənsin. Çünki doğrudan da burada öyrə müəyyən qənaət də lazımdır, yəqin ki, çünki məlifiyyatları o kolleqan söylədi, amma mən yadınızı salın ki, bizim bir çox adlı sanlı bir heykəl araşımız var idi, o elə elə eləyirdi, o bədənləri saxlayırdı. O eyni zamanda da qazanırdı ki, vasitasları qoyurdu tanınmış adamları. O tanınmış adamları siz gəlsəniz, görəsiniz ki, çoxu belə başqadır, amma bədən kimisə xatırlayır, nə bilim, bu niyə çardar, bu bədən olur, nə bilim, bədən olur, nə də təxminən. Yəni ki, heç olmasa o kişi qənaətləşdirdi, dövlət də yəqin ki, gərək qənaətləndir bu xərçasını. O ki, qaldı, o belə deyək, bir tərəfli heykəllər qoymaq, elə ona görə mən bəyəqları tərifləyirdim ki, o ziyvər və heykəlin qoyulması. Çünki bəlkə bu doğrudan da belə heykəllər çox olsaydı, kim olur o ziyvər və UNESCO, nə bilir, tanımış adamlar da müxtəlif. O qədər də bu məsələ artıq da gündəmdə qalmayacaqdı. Yəni, çünki əsas problem odur ki, gərək paytaxtda çoxlu heykəllər olsun. Çoxlu heykəl olanda onda avtomatik şəkildə sən laf sənə ideoloji uzaq olan adamın da heykəlini mütləq sən qoymalısın. Və bir də mən təkiddən deyirəm ki, biz hər dəfə ya gərək 28 mayı keçiriksə, onda mütləq o kişilərə heykəllər ucalmalıdır. Bu açılmazdır.
Doğru civarlığın fikirləri. Qısa bir ara verək. Siz də bu müddətdə suallarınızı göndərin bizə 057-44-10-17 mobil telefonlardan efir ətişarəsi azadlıq radiosunu yoxdur. Az sonra biz davam edəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənnəmə oxu.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xarşıdan xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbətlə müzakirə Azad Radiosunun Penkulu Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi, indi qoşulan dinləyicilərimizi və deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Telefon xəttində Toğrul Cuvarlıdır, studiyada Zamin Hacı, jurnalist və devrilən heykəllərdən danışırıq. Bəlkə kimsə gec qoşulub, məlumatı bir də çatdırım. Misirin keçmiş prezidenti Hüsnü Mübarəkin heykəli dünən axşam Xırdalandan götürülüb və başqa bir demək ki, xəttat bir heykəli qoyulub və onun xanımının adını daşıyan məktəb də bundan sonra Misir məktəbi adlandırılacaq. Rəsmilər bunu ondan izah ediblər ki, Misirdə prezident dəyişdiyinə görə belə oldu, ancaq Misirlə dostluğumuz bundan sonra da davam edəcək. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Yazın bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan efir əçişarəsi azadlıq radiosu nöqtaza. Və dinləyicilərimiz bizə yazırlar. Onların ismarçılarına baxaq. Nəbatali Qulamoğlu yazır. Mən Azərbaycan təhsilində Hüsnü Mübarək problemi adlı köşə yazmışdım. Heykəl yıxıldı, deməli təhsil də düzəldi. Bu da bir ironiyadır yazır. Başqa dinləyicimiz yazır. Qoy xalqımız yaxşı qulaq asın ki, bu iqtidar bizi necə məsxəriyə qoyub. Vali Hümmətoğlu yazır bunu. Mən təsəvvür edirəm ki, Cümhuriyyət qurucusuna heykəl qoyulmur. Zivər bəy Əhməd Bəyeva və bir çox lazımsız heykəllərə dövlət vəsaiti ayrılır. Amma mən deyim ki, Zivər bəy Əhməd Bəyov Azərbaycanın məşhur demək memarlarından biridir və bir çox binaları inşa edib və onun yəni heykəl qoymasına biraz desən dinləyicimiz qıcıqla yanaşırdı. Yazın siz də öz fikirlərinizi və Zamin Hacı, nə isə münasib bildirmək istəyirsiniz?
Bu çox simvolikdir, o xəttatın heykəlinin qoyulması. Mənim yadıma düşdü ki, əslində Misir mədəniyyəti, yəni biz bilirik də ki, yəni bəşər mədəniyyəti, bəşər sivilizasiyasının yəni bu yeri öz yeri olan bir mədəniyyətdir, Misir mədəniyyəti, qədim Misir. İndiki Misir yox təbii ki. Yəni bu söhbət orasındadır ki, orada məsələn yadıma düşdü ki, bu deməli onlarda bilmirəm hansı neçənci Ramzesdir, onlarda Ramzeslər çox olubdu. Bizdə Ramizlər çox olan kimi. O, demək ki, hansısa Ramizəsə qədər, səhvəmizə 12-ci Ramizəsə qədər. Orada deməli bu xəttatlar, bu divar yazılarını barelyef üsulu ilə, qabarma üsulu ilə yazılmışlar. Bu çox maraqlı bir faktdır. Demək və sonraki Firon, məsələn, gəlirmiş, görmüş ki, bundan əvvəlki Firon yazdırıbdır divara ki, tutaq ki, 11-ci Ramzes dünyanın ən gözəl insanıdır, nə bilim, bu əladır, ümummilli liderdir, filan, filan, belə, yəni, bu gələn kimi o barelyefi yondururmuş, yəni, o daş qabarıq olanda onu yonmaq asan olur axı, vurursan sınır tökülür də, belə, və bu təzə barelyef, belə, filan, bu, deyəsən, sən 12-ci Ramzesin ağına gəlib ki, bu üsulu dəyişir. Və o xəttatlara əmr verir ki, onlar onu qazma üsulu ilə eləsinlər. Məsələn, onlar artıq divarın içinə qazırmışlar yazını. O qorelyef üsulu adlanır bu şeydə yazı xəttatlıqda da, daş üzərində yazıda.
Yəni pozulmasın.
Hə, pozulmasın deyə. Və o onun yazdıqları qalıbdır. Yəni o araşdırmaçılar da baxıblar da, o arxeoloqlar ki, doğrudan da məsələn çoxlu yazılar olurmuş burada. Məsələn, amma o yazılar silinib. Yəni o yazılar, o kitabələr, o daş kitabələr, qədim Misirin tarixi ilə bağlı bir çox faktları növbəti hökmdar gələndə özündən əvvəlkinə paxıllıq elə üçün onları silib, tarixdən silib və yəni o axırdan axıra həmin o qorelyef üsulu ilə yazılanlar qalıb. Və bir də məsələn o xəttatda
heykəl yəni, tarixdə qalmaq üçün fantaziyalar çoxdur. Da?
Yəni bu belə deyək ki, bu bütpərəstlik ümumiyyətlə insanda müxtəlif fantaziyalara yol açır da. Bu elə həmin o piramidaların tikintisi, orada nə 100 minlərlə insanın qul şəklində işlənilməsi və əzab çəkib ölməsi. Əslində bəlkə də o piramidaya Azərbaycanda heykəl qoyulması elə Azərbaycanın zülm çəkən xalqı üçün də bir simvoldur. Yəni ki, bu bizə də bir ibrət dərsidir. Doğrudan da bəlkə də orada elə bizim məktəbli uşaqları da aparıb ora göstərdəndə ki, o piramidaların var, belə bir şey olur. Onun tikintisində nə qədər insanlar əziyyət çəkib. Onları deyəndə onlar da axşam evlə tutaq ki, hansısa bu yenə indi Bakıda tikilən bu mənasız tikintilərdə, körpülərdə, yollarda əlləşib bir parça çörək üçün tutaq ki, əziyyət çəkən atalarının zülmünü görüb, yəni canlı şəkildə gördükləri zülmün tarixi obrazını da baxarlar və bəzi qarşılaşdırmalar apararlar. Bir şey də əlavə eləmək istəyirdim ki, o Misir yazılarının ümumiyyətlə, yəni orada xəttat heykəl qoyulubdursa, yəni mən təklif edərdim ki, o yazıları oxuyan adamın səhv eləmişsə Şampolyon olub, məşhur fransız araşdırmacı. Orada qoy Şampolyona da heykəl qoysunlar. Yəni o Xırdalan parkı tam kompleks olsun. Yəni çünki o kişinin də əziyyətini yerə vurmaq lazım deyil. Yəni çünki həmin o xəttat nə qədər mücərrəd bir şəxsiyyət olsa da indi orada qoyulan. Çünki onun adını yəqin ki heç kim bilmir. Amma Şampolyona heykəl doğrudan da vacib lazımdır. Sonra Kleopatriya heykəl qoyulmalıdır. Bu çox aktualdır indiki Azərbaycanda. Yəni bizdə qadınların hakimiyyətdə böyük nüfuz qazandığı bir dövrdə nə üçün bizdə Kleopatranın heykəli olmasın? Yəni bu qədim Misir bu özəy o cür görkəmli bir qadın sərkərdə və dövlət başçısı. Yəni bu Kleopatraya mən tələb edirəm Kleopatraya deyək.
Məşhur qadınlar var ki, onlara heykəl qoyula bilə.
Vəzirov demiş gənə.
Doğru bəy.
Mənim bundan da qədər ki, təndə təklif var, elə təkliflər başlandı. Deyəsən, heç o Bəqbatın heykəlin altı yazırsaydı, bu kişi Ölülər kitabının müəllifidir. Bu da bizim üfüqlarımızı xeyli genişləndirərdi. Ən azı insanlar sorsalı, Ölülər kitabı nədir?
Bu da dünyada ən məşhur ədəbiyyat nümunəsidir.
Bəli, bəli.
Yəni, nəsə ki, olsa bu üfüqları genişləndirmək lazımdır. Dedirsiniz mi? Bakın, burada danışdıq bu bədbaşt xəstəni.
Mübarəkdən.
Amma əslində mən ən çox dinləri iştarıqlarım o da deyil. Yəni,
Doğru, mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Telefonu, deyəsən, biraz aralı tutmuşsun
sizə. Yaxşı, burada biz mübarəkdən çox mənə narahat edən odur ki, Nəsimin heykəlinin arxasında şeylər, maqazinlər açıqlar. Bu mənə elə bir təsir eləyir ki, yəni Rus gülünc bir şeydir, yəni Nəsimi Azərbaycanın ən dahi şairlərindən biridir. Bunun arxasında niyə maqazin olmalıdır və kim bunun təşəbbüskarı idi?
Doğru bəy.
Kim o torfağı alıb?
Doğru bəy, bizdə bazarlardan biri Nəsimi bazar adlan.
Elə valla az qala o yerin adını, meydanın adını Nəsim bazarı qoymaq lazımdır. Bu sadəcə bunun fonunda... Mübarəkin zaten məsələsi məndən ötəri bilə ikinci dərəcəli problemdir. Yəni danışmaq gülməlidir bəlkə. Amma bu ikinci mənalı məsələdir.
Və dinləyicilərimiz yazırlar. Tovuzdan Əli yazır. Salam, Rəsulzadənin bugün heykəlinin olmaması sevindirici haldır. Çünki bu rejim 28 maydan başqa heç ildə bir dəfə də olsun nəinki Rəsulzadənin, heç Cümhuriyyət dövrünün adını çəkmir, çəkmək də istəmir. Bu halda Rəsulzadənin xalqın yaddaşından çıxartmaq istəyirlər. Belə bir vəziyyətdə Rəsulzadənin heykəlinin olmasının nə əhəmiyyəti var yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Salam Zamin bəy, sizcə Heydər Əliyevin heykəlinin ömrü nə qədər davam edir? Məncə söhbətin əvvəlində toxunmuşduq biz bu məsələlərə.
Yəni burada bir il, iki il, yəni Nostradamus yaxud öncə görənlik eləmək istəmirəm. Yəni ki, yəni neçənci ildə yıxılacaq. Yəni. Amma bu yıxılacaq. Bu çünki yenə deyirəm bu heykəlin Azərbaycan bu yəni bu insan tutaq ki, Qarabağın qaytarsaydı, yəni hakimiyyətə gələndə vəd elədiyi kimi iqtisadiyyatı dirçəlsəydi, ölkədə azadlıqlar, insan hüquqlarına nail olsaydı, monarxiya qurmasaydı, doğrudan da mən özüm şəxsən onun heykəlini hər gün gedib üstün təmizləyərdim ki, nə yaxşı kişisən, olmusan da. Amma yaxın bu adamın Azərbaycan, bu adamın heykəli, bu Azərbaycanda bir kult var da, bu qəbristanlıqlarda heykəllər qoyurlar. Yəni insanlar öz valideynlərinə yaxud belə əziz adamlarına qəbristü abidə olaraq. Yəni bu adam ancaq öz ailəsi üçün işləmiş bir adamdır. Öz ailəsinə gözəl xidmətlər göstəribdir və o ailəsi üçün əziz ola bilər. Millət üçün şəxsən yəni kim millət üçün əziz bir iş görməyib, əməl yoxdur ortada. Əməl olandan sonra heykəl.
Heydər Əliyevin nəzərində.
Əlbəttə ki, Heydər Əliyevin nəzərində tuturam. Yəni əməl olsaydı o heykəli mən də deyərdim ki, doğrudan da sabahları mən sizə deyim, bu günləri o özlərini yalançı şəkildə Heydər Əliyev pərəstişarı kimi göstərən adamlar ki var. Sabahları bu ölkədə sistem dəyişəndə Heydər Əliyevinin heykəlini yıxmağa birinci onlar gedəcəklər. Siz buna əmin olun. Necə ki, Leninin heykəlini yıxmağa birinci kommunistlər qaçırırlar. Yəni, bu mütləq bir şeydir. Bu tarixdə neçə dəfə təkrarlanıb, amma bəzi adamlar yenə də ondan ibrət dərsi götürmürlər. Və doğrudan da onun hər rayonda heykəlini qoymaqla lap belə deyək ki, cəmaatı biraz da iyrəndirdilər bu prosesdən. Bəlkə də Bakıda bir yerdə olsaydı, bu dərəcədə də insanların gözünə girməzdi. Amma hər yerə heykəlini qoymaq, bunun mənası nədir axı?
Heydər Əliyev bağlı toxunduğunuz bir məqam, mən Toğrul müəllim mövqeyini öyrənmək istərdim ki, necə hesab edirsiniz? Zamin Hacı haqlıdırmı ki, heç bir xidmət olmuyor Azərbaycan xalqı qarşısında?
Mən bayaq dedim ki, bu işin heç bir fəlsəfəsi yoxdur. Qəribədir ki, onda bu heykəl qurmanın fəlsəfəsi olsaydı, mən məsələn ki, bu söhbətlər biraz səngisindir. İmam Daşdəmirov gözəl bizim alimimiz idi və uzun müddət birinci katib olub Azərbaycanda və dilimizi müəyyən dərəcədə qaytarıbdır. Onda mən ona da heykəl qoyardım. Vəli Axundova da heykəl qoyar. Onda bax, bu suallar ortaya çıxmaz ki, niyə tək bu heykəldir? Yəni ki, Gürcüstanda, Gürcüstana gedəndə görürsən, Gürcüstanda müxtəlif ictimai xadimləri heykəllər var. Tiflisin müxtəlif yerlərində. Heç gözləmədiyin yerlərdə. Yəni, burada bir də mən deyirəm, burada mən hər şeydən savayı, mən sadəcə o fəlsəfəni tutmaq deyirəm və heç bir fəlsəfə görmürəm ki, elə bu bir yolun edir, dəyişməzdi bu heykəl qoymaq proseduru. Bu mənada biraz bu narahatlıq doğru, mən də vətəndaş kimi.
Mən bir əlavə eləmək istəyərdim, bu üzr istəyirəm. Demək, qısa deyəcəm. Bu, məsələn, xatirə ilə bağlı deyəcəkdim ki, məsələn, Bakıda bir bina var, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası. Onun üzərində bir barelyef var, Sovet dövründə. Burada Maksim Qorki çıxış eləyib. Yəni, bunu görün nə qədər, yəni bizim Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nə qədər səviyyəsiz adamlar rəhbəri yer ki, həmin lövhəni oradan qopardıblar. Artıq o lövhə orada yoxdur. Halbuki Maksim Qorki səviyyəsiz nə demək? Yəni Maksim Qorki kimi Kafka Maksim Qorki haqqında deyir ki, Maksim Qorki biz qələmlə yazırıq.
Amma səhv eləmirəmsə pedaqoji universitetdə bir yenə lövhə qalır ki, Yesenin burada çıxış
yəni,
eləyib.
Ola bilər, amma hər halda Maksim Qorkinin adının Bakı şəhərində olması ki, Maksim Qorki burada olub və çıxış eləyib. Bu bizim üçün şərəf idi. Və istənilən bir xariciyə də göstərə bilərdik ki, burada bu kişi olubdur. Çünki dünya şöhrətli bir yazıçıdır Maksim Qorki, elə belə uşaq-muşaq deyil axı. Yəni bu cür şəkildə belə izləri silirlər, amma yenə deyirəm, səviyyəsiz şəkildə tutaq ki, Misirə, nə bilim, filana heykəl qoyurlar. Yəni, bunun dəxili yox idi. Yəni, yenə də deyirəm, Misirin Bakıda heykəlinin olması Misir üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Dünya üçün də əhəmiyyəti yoxdur.
Çünki, mübarəkin.
Misirin indi dəyişiblər də, yəni belədir. Yəni, çünki, yəni, yenə deyirəm, dünya Misir mədəniyyətini tanır. Amma bizim üçün fəxr idi ki, Maksim Qorki Bakıda olub, tutaq ki, onun adı bir binada lövhədə qalırdı. Bunu niyə qopardı sən axı? Yəni, budur səviyyəsizlik, yəni, məntiqsizlik budur. Yəni, Bakı ilə bağlı, Bakıdan gəlib keçmiş, Bakıda, məsəl üçün, Dümanın adı ilə bağlı bir heykəl qoy, altına da yaz ki, Düma Bakıya gəlib, məsələn, ya Azərbaycanda olub. Yəni, bu cür şeyləri eləcənə, yoxsa ki, yenə də deyirəm, UNESCO-nun, yaxud...
UNESCO, bu yaxşı kişidir. Çox yaxşı.
Yəni, yaxud Misirin bizə nə dəxili var, Misirin onsuz da hamı tanıyır da.
Yaşar İskəndərli yazır ki, mən soruşuram, Azərbaycanda ex-prezidentlərin statusu haqqında qanun yoxdur. Onda Heydər Əliyev kimdir? Statusu nədir? Ona qoyulan heykəllər, muzeylər, mərkəzlər necə rəsmiləşir və hansı qanunla maliyyələşir? Sual maraqlı sualdır, amma...
Bu çox ciddi sualdır. Mən hətta deyərdim ki, bu deyəsən hüquqi səviyyədə olan bir sualdır.
Amma təəssüf ki, burada biz onu cavablandıra bilməyəcəyik, amma...
Şükür, mən bunun cavabını da bilmirəm.
Amma eks-prezidentlərlə bağlı qanun layihəsi hər halda ötən il bəyan eləmişdi Səfa Mirzəyev parlamentin rəsmisi ki, eks-prezidentlərlə bağlı qanun layihəsi hazırlanıb prezident administrasiyasında və parlamentə göndərilib. Və bu yaxınlarda...
O qanunların fövqündə dayanan şəxsiyyəti idi, ona görə.
Və bu yaxınlarda bizə parlamentdən bildirdilər ki, yəni qanun hələ ki müzakirə olunmur. Payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq ya çıxarılmayacaq, bu da sual altındadır. Və bax, bunu da əlavə eləmək istəyirdim, amma hər halda maraqlı sualdır və mənə gəlir ki, Azadlıq Radiosu bunu hər halda cavab axtarmağa çalışar. Belə, vaxtımız artıq yekunlaşır və son ismarıç da gəlib, Balakənli imzalı dinləyici yazır ki, Hüsnü Mübarəkin heykəlini Azərbaycan parlamentində yerləşdirsinlər. Niyə görə bunu təklif eləyir, amma izah elə.
Bu da maraq.
Yəni, demək istəyir, heykəli deputat seçsinlər.